Torben Jacobsen, velkommen til dig. Du har været lærer, og du er pensioneret nu. Og så, ja, hvad giver man sig så til, når man ikke er lærer mere? Ja, det kan godt være, det begyndte før, du holdt op. Med at være med i Fredericia Fredsgruppe. Og det var, for dem, der ikke kan huske det, det var en meget aktiv gruppe, som hvert år til påske lavede fredsmarch til Vandel. Og vist nok lavede påskeliljer derhenne. Og det var du med i mange år, og du har også i de senere år været aktiv i fredsbevægelsen. På landsplan kan man godt sige, du har været med i nogle grupper, der har været aktive der. Så velkommen til dig. Og i dag, der skal du fortælle din livs historie, vil jeg sige, for vi begynder helt tilbage til 1941, har jeg forstået. Så nu vil jeg give ordet til dig, og så vil jeg lytte interesseret. Og mit navn er Birte Bigum, og i teknikken sidder Kim Bundgaard. Ja, men hvornår? Ja, vi skal ikke begynde ved din fødsel, men din gymnasietid.
Nej, men jeg kan godt gå lige lidt tilbage. Jeg er altså født her i byen, og har gået på gymnasiet, og 9. april, da var jeg på gymnasiet, og det er det første, der rigtig jo gjorde indtryk fra besættelsen. Det er danske politikere lod nogle danske soldater for en sikkerheds skyld slå ihjel, sådan så udlandet var klar over, at vi havde gjort modsat mod tyskerne. Og nu kan man sagtens bagefter bebrejde dem det der. I det på det tidspunkt der var det vel sådan, man gjorde. Men vi kan se nu bagefter, at det var helt unødvendigt. Vi kunne i stedet for jo for eksempel have sprængt vores jernbaner i luften og broer og flyvepladser. Vi havde reddet Norge ved det. Men den indstilling, at man kunne ødelægge værdier, den var meget fjernere end det, at man kunne lade nogle unge mennesker dø ved den lejlighed. Det er noget, jeg kommer ind på senere, det her.
Ja.
Men jeg var på gymnasiet i den tid, den første tid af besættelsen. Og nu må man, det er man meget om at gøre, at jeg forstår, at på det tidspunkt der var Tyskland uovervindelig. Og yeah, det prægede hele folks tankegang om det. Der var ikke mange, der spekulerede i voldelig modstand mod dem, eller sådan noget der. På gymnasiet, der var der mange nazister. Det var sådan, vi havde en afstemning engang, og de prøvede at se, om der var nogen, der ville tale for de forskellige partier, men der var kun konservative og kommunister og nazister. Og de syntes, der skulle være en, der talte for Socialdemokraterne, så det gjorde ja. Og der var sandelig 3, der stemte på det, så det var jeg stolt af. Men altså, mit eget valg var jo det, i de 3 muligheder der, så måtte man selvfølgelig være kommunist. Det kunne jo ikke være andet. Og jeg husker, hvordan vi gik ud og tog de møder, som nazisterne holdt, og lyttede til, hvad de sagde, og prøvede at se, hvad det var for noget. Og man havde jo det trick fra nazisternes side, at man spillede kong Christian, så lagde man mærke til, hvem der rejste sig. Mm-hmm. Og hvis der var nogen, der ikke rejste sig, så var det jo kommunister, så kunne de jo få hævel. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen eksempler på, at der var nogen, der blev generet, men så havde de i hvert fald hittet ud af, hvem der var imod dem, og sådan noget. Det der med, at Tyskland var uovervindelig, det er meget, meget svært for folk nu til dags at forstå, fordi vi ved, hvordan det gik bagefter. Jeg tror, man skal prøve at tænke på den følelse, vi har over for USA i øjeblikket, som vi betragter for fuldstændig uovervindelig. Og det var noget lignende følelse, vi havde over for Tyskland dengang. Hvis man prøver at sammenligne tiden dengang og tiden nu, så må jeg bede om fuldstændig at glemme, at tyskerne var nazister. Og i stedet for at tænke på det, de også var, nemlig verdensmester i Europa og andre lande. Og så prøv at se for eksempel på den måde, de fik Tjekoslovakiet på. De brugte den undskyldning, der var nogle østrigere, der havde bosat sig i Tjekoslovakiet, som man kaldte sudetertyskerne, og det var for at befri dem. Og så pressede de regeringen i Tjekoslovakiet til at afgive det stykke land først. Meningen var selvfølgelig ikke, at de skulle have sudetertyskerne befriet. Det var undskyldningen. Det var rustningsindustrien i Tjekoslovakiet, der var så vigtig for tyskerne, og det var i hele taget, Tjekoslovakiet ligger som en spydspids lige ind i Tyskland, og de var allieret med Frankrig og Rusland, og det var vigtigt for tyskerne at tage det. Og så fik de det der ultimatum, at enten afgav de Sudeterlandet, eller også ville Tyskland rykke ind. Og da Tjekoslovakiet var et demokratisk land, så gav de sig, afleverede Sudeterlandet, og nogle måneder efter, så tog tyskerne resten af landet. Hvis vi prøver at sammenligne med situationen i dag, så har vi et USA, der har erobret et fremmed land. Altså også en erobre. Og hvis man ser på, hvordan det gik til, hvis man kan huske det, så forlangt de først af Irak, at de skulle sende Saddam Hussein væk. Og så ville de slippe for at blive erobret. Men forskellen her, det er jo det, at Irak var et diktatur, og Amerika var et demokrati. Og Saddam Hussein var selvfølgelig ligeglad med sin befolkning. Så de gjorde modstand, og det er altså givet alle de vanskeligheder, som vi egentlig ikke havde regnet med, da vi kom der. Det helt specielle, og håren rejste sig på mit hoved, det var jo det, at Danmark gik med og støttede USA og sendte tropper derned til. Og der vil jeg sige, vi var ikke glade for samarbejdspolitikken under besættelsen, men der var ikke én dansk politiker, der nogensinde antydede, at Danmark skulle sende militær til hjælp for tyskerne, ikke engang da de gik ind i Rusland.
Nej, men det der med, at du var begyndt på det der med, at Tyskland var uovervindeligt, ja. Og du brugte det første eksempel, Tjekoslovakiet, og dernæst Polen vel også, ikke? Og så vi har, altså den linje, mener du så også forklare, at vi ikke gjorde modstand?
Ja. Altså hele modstandsbevægelsen der, det var selvfølgelig kun kommunisterne, som havde en mere indstilling til at kunne gøre det. I begyndelsen der var det mere, at man forholdt sig afventende og prøvede at se. Mm. Og der var hele det der med, at der var nogle danskere selvfølgelig, der ville støtte Tyskland, fordi de var klar over, at nu var det dem, der var herre. Jeg kan huske en boghandler i Danmarksgade, der fyldte hele vinduet med Mein Kampf. Han gik også for lidt nogle år senere, men lige med, der var altså sådan nogen, og også selvfølgelig nogen, der skulle handle med dem.
Men din ungdom i Fredericia fik så ende der med din studentereksamen. Hvor yes, gik du så rejse
så derfra, så tager jeg på seminariet i Haderslev. Og det er faktisk i den tid, der jeg rigtig oplever besættelsen. Mm-hmm. Nu snakker man her bagefter om at de der fem forbandede år, men for en ung mand, der kommer ned der er det jo ikke fem forbandede år. Jeg var ude på at få en kæreste og fik det ret hurtigt, og hende har jeg levet sammen med i 60 år. Så
det var ikke bare
men vi var umådeligt fattige. Jeg tror, jeg havde 100 kroner til at begynde med at skulle give 35 kroner for huslejen, så der var ikke mad at være der. Og vi har hørt det der fra Afrika, når man møder fattige mennesker, de har en helt anden indstilling. Og noget af det bedste kommer i virkeligheden op i folk, når de er fattige. Man kan tydeligt se, hvem der forstår. Ja, det var jo et spørgsmål om for tobak dengang, mm-hmm. og spiritus også, men tobak. Og så var der nogen, der tog tobakspungen frem og lagde foran sig på bordet, når de skulle have noget. Og sådan så de andre kunne se, man havde, og så kunne man få der. Mm-hmm. Og så var der nogen, der gemte og ikke ville bytte med andre. Og sådan på den måde fik man jo set, hvem der var gode kammerater.
Ja. Men det var jo også et spørgsmål om ikke bare tobak. Altså, man skulle da også
det
have noget
tror
spise.
Du ikke, det var. Men det, altså, det var umådeligt. Og så også, vi havde jo vores handle, hvor man engang kunne få, når det så rygtede sig ned hos købmandsmutteren dernede, at der var kommet tobak, så strømmede vi jo til selvfølgelig. Mm-hmm.
Men hvordan var det at gå på seminariet?
Jamen, det er jo en pragtfuld tid med ungdom der, med både undervisningen og sammenarbejdet og alt sådan noget der. Og der kom jeg så ind i modstandsbevægelsen. Det der med at få forbindelse med en modstandsbevægelse, mm-hmm. når man ønsker det, det er for så vidt ikke svært. Man har altid en eller anden fornemmelse, der er en eller anden, man går hen og siger til, jeg vil godt danne en gruppe. Og jeg havde snakket med en kammerat om det, og vi var klar over ham der. Der var vist nok noget med ham, og så spurgte jeg. Så lige så langsomt, så fik vi dannet sådan en... Og det der, det hedder militærgrupper. Det, der blev dannet der. Det
var seminariet?
Ja. Jamen, i det hele taget i Sønderjylland, aha. var der ingen sabotagegrupper. Modstandsbevægelsen ville ikke have det nede i Sønderjylland, for det var alt for farligt på grund af de mange hjemmetyskere, der var der.
Aha.
Men vi fik så først sprængstoffer, og så senere våben. Og, der er ingen bedrifter altså, i sådan noget. Man gemmer det bare, men selvfølgelig sætter man livet på spil ved det. Tyskerne henrettede folk, hvis de fandt dem med våben.
Ja. Havde I nemt ved at finde nogle steder, I kunne gemme dem?
Ja, vi fik fat i en nøgle, som gammel hedder Slå Kirke.
Nå.
Og der fik vi så vores våben lagt op på loftet deroppe, og havde dem gemt. Det var meget godt der. Ja, det skal man forstå, at den modstandsbevægelse, som vi gik ind i, der er det på et helt, helt andet tidspunkt af krigen. Der ved vi, at Tyskland vil tabe krigen. Det er i 44, og som i alle grupper, så var vi 6, og sådan bruger man det. Mm-hmm. Nu bagefter, der lige hørte jeg en, der mente, at det var en slags ungdomsoprør, det her. Og vi var jo unge, men hvis man tænker på kommunisterne for eksempel, og sådan noget, det var jo slet ikke unge mennesker. Det var jo ældre mennesker, der meget tidligere end os havde gået i gang med det her. Men vi var unge, og opførte os også som unge.
Måske ikke så forsigtigt.
Ja, men altså, jeg er så bange for, hvad man siger her, for vi skal tænke på, at der var nogen, der døde. Og jeg selv var skolekammeraten med Ivar Lassen her fra byen, og det gjorde frygtelig indtryk, da han blev henrettet. Og jeg har aldrig hørt nogen, der har våget at sige drengestreger om det her. Men vi skal tænke det igennem, hvor unge vi var. Men ungdomsoprør, det er det ikke. Ungdomsoprør, der vender man sig mod sine forældres generation. Og nu holdt jeg selvfølgelig skjult det, vi lavede. Både over for mine forældre, og også over for min kæreste.
Det
kunne jeg lige tage sidst. Min cykel var gået i stykker, og jeg måtte låne hendes cykel. Jeg skulle ud om natten og se, om der var nogle tyske vagtposter ved en eller anden station eller sådan noget. Det var noget, de havde fundet på fra ledelsen, sandsynligvis for at holde sig beskæftiget. Jeg ved ikke, der var ikke spor grund til, men jeg skulle altså have en cykel, så der måtte jeg bede hende om at låne hendes cykel om natten der, og det er jo så lidt mystisk for hende. Så jeg tror nok, hun havde anelse om, at der var et eller andet fat der. Men hvis mine forældre havde vidst det her, så er det ganske givet, at de ville have støttet mig. Der er ikke noget tvivl om det. Så jeg synes ikke rigtigt, man kan kalde det ungdomsoprør. Men jeg vil godt illustrere alligevel, hvor ung man var. Jeg havde til sidst, der endte våbenene på det værelse, som jeg havde lejet. Det var i en villa, og det var en familie, der boede nederst, der ejede villaen, hvor der havde et lille barn. Og jeg fik våbenene ind i skunken og gemt derinde. Og jeg skænkede ikke en tanke, hvad de måtte tænke, hvis de vidste det. Eller hvad de tænkte bagefter. Hvad tyskerne ville have gjort, hvis de havde opdaget det ved huset og sådan noget. Sandsynligvis har de været rasende eller fortvivlet over, at jeg kunne finde på og gemme sprængstof og våben i huset. Men bagefter efter befrielsen, der var der jo ikke nogen, der turde sige noget som helst om modstandsbevægelsen. Så jeg har aldrig hørt bebrejdelser for det med. Først nu bagefter, hvor jeg blev voksen, er jeg klar over, hvor ungt man har tænkt.
Altså ikke alle konsekvenser igen.
Nej.
Det var det, der skulle gøres, ja, og så blev det gjort. Ja.
En anden ting, da det nærmede sig, at befrielsen kom, vi var klar over, at det ville komme, så var vi klar over, at vi skulle have flyttet våbnene fra kirken, og så skulle de altså ud til mig i stedet for sådan, så vi havde dem parat. Og tre af os ville så bære dem. Vi tog dem inden for frakkerne, og så ville vi gå om aftenen, lige før det blev rigtig mørkt, ud til mit værelse. Og så, jeg er ellers sådan en, der altid tænker alting igennem, og er forsigtig med, hvad der skal foregå. Men der har jeg fuldstændig overset, at det lige præcis var 9. april om aftenen, vi gik ud med de der våben.
Altså i 1945 så?
Ja. Det var altid en dag, hvor tyskerne var forberedt på, at der kunne komme noget ballade og demonstrationer og sådan noget. Og der var ret stille i gaden, da vi gik, og pludselig gik det op for os, særligt da vi så, at der kom en tysk patrulje imod os. To sådan tykke, stærke mænd med riffel over skulderen og politi skilt på brystet og sådan noget. Og jeg sagde, vi bliver ved med at gå. Og så begyndte jeg ivrigt at forklare de andre om noget litteratur, vi havde haft på seminariet den dag der. Og vi var meget med ivrige i diskussion, da vi gik forbi den der tyske patrulje. Og de standsede os ikke. Der var ikke noget som helst. Og så bagefter tænkte jeg, det gik fint. Og det er også noget ungt. Vi glemte fuldstændig, altså, at der var vi få sekunder fra døden. Var vi taget, var vi blevet tortureret og henrettet. Og man stryger det bare af sig, når man er ung. Senere, jeg tror en 40 år senere, kørte min kone og jeg i Finland, og så vidste vi, der lå en kirkegård fra den finske krig, med en hel masse soldater grave, og der ville vi tage ud og se den. Og der var der foran en søjle med et forrevet stykke metal ovenpå, der ligesom skreg op mod himlen, og så var der alle de der kors, som man ser på soldaterkirkegård, og vi gik rundt og så på dem, og fødselsåret var 1922. 1923, næsten på alle graven der. Først på det tidspunkt gik det egentlig op for mig, hvad det vil sige, at så mange mennesker var døde i krigen, og jeg var sluppet igennem. Og jeg tænkte også, det var det ikke værd, om jeg havde mistet mine børn og min kone og alt, hvad jeg havde oplevet der. Det var den der frihedskamp ikke værd. Og sådan er det, tror jeg, når man er familiefar. Men der var altså
noget... Jamen, det var du jo ikke dengang.
Nej, det var jeg ikke dengang. Men altså, man får en helt, helt anden stilling, når man bliver indstilling til det, når man bliver voksen, og bedømmer det igen. Det er sjovt nok lidt anderledes, når man så bliver gammel. Så er der ingen, der faktisk skal tage ens liv fra en mere. Man har oplevet det, man har haft glæden og det hele, og så betyder det ikke så meget det der med at dø. Men lige præcis midt i livet der, der var jeg klar over, at det ville jeg altså ikke have mistet det der.
Nej, men det er alligevel store ord at sige, at modstandsbevægelsen ikke var det værd.
Jamen, jeg siger det for mig, var det ikke værd. Mere kan man jo ikke, vil jeg sige. Nej, jeg skal vel også sige lidt om befrielsen.
Ja.
Vi blev så sat til at holde vagt på nogle offentlige værker, og det sidste endte vi ude på et vandværk. Og der kom så nogen fra en modstandsbevægelse og sagde, de her betjente fra Tyskland, de er jo kommet tilbage, og de mangler våben. I kommer til at aflevere jeres våben, og I skal nok få nogle andre. Og vi havde sådan nogle vidunderlige partisanrifler til 12 skud. Der var virkelig et fund. Det var helt, helt moderne fra Amerika, tror jeg. Og sådan noget med altså... Vi troede ikke rigtigt på det der, men vi afleverede, da jeg fik en 11 mm pistol i stedet for, der kunne skyde gennem panserdøren. Det var ikke det samme. Senere er jeg gået op for, hvad der egentlig skete. Ledelsen af modstandsbevægelsen der, det var gamle militærfolk og sådan noget. Og det, de først og fremmest tænkte på, det var, om det kunne være kommunister. Og der skulle man jo nok se, at vi ikke havde for mange våben. Og jeg regner med, at det var sådan noget, at de samlede det sammen simpelthen.
Men de betjente, du talte om, det var altså det danske politi,
der var kommet til Tyskland. Koncentrationslejr i Tyskland, ja. Og kom tilbage.
Og så skulle de have...
Og det var en god sentimental historie til at få os til at aflevere våben. Men senere viste det sig, at vi blev simpelthen indrulleret som soldater efter befrielsen der. Og tre af os, blandt andet mig, vi gik så ned og afleverede vores armbind og sagde, at vi ville ikke være med. Og de tre andre, de fortsatte som soldater der bagefter.
Jamen stop lige lidt. I ville ikke være med, vil det sige?
Altså efter befrielsen.
Ja, det forstår jeg godt.
Vi ville ikke være danske soldater.
Nej. Nej. Men jamen, det var måske også en eksamen, der truede på det tidspunkt, eller hvordan lå det?
Nej, men det var ikke, det havde ikke noget med det at gøre.
Ja, det ikke.
Nej. Nå. Men altså, vi gik på seminariet endnu der i 46, før vi blev færdige.
Ja.
Men så kom jeg ind som jeg havde jo oprindeligt været rekrut og taget til det hestetrukne artilleri eller sådan noget, men så under krigen, der var
altså
jeg...
Altså det sidste...
Ja, før krigen.
Ja, var du
til session, ja. Men så under krigen var jeg i gastjenesten. Hvis der blev gasangreb, så skulle jeg ud. Og det var simpelthen for at skåne os, fordi vi læste, det kom der jo ikke. Men så blev jeg indkaldt efter tiden der, og der opdagede jeg... Vi skulle bare holde vagt ved flygtningelejre og sådan noget. Men der opdagede jeg, hvad for en indstilling en af de gamle militærfolk havde til modstandsbevægelsen. Da vi var stillet op alle sammen der, så sagde sergeanten, eller hvad han var for en, nå, hvem har så været med i modstandsbevægelsen? Ja. Og en af mine kammerater var der, vi rystede sådan lige med hovedet til hinanden. Vi skulle ikke sige noget, men der var et eller andet fælles sted, der sagde, at han havde været med. Så blev han hånet af den der mand der. Og man kan måske godt se det fra mig til at sige, vi er overhovedet ikke soldater. Og det, der reddede os i virkeligheden, det er jo det, at der ikke blev kampe ved befrielsen, at det hele gik uden. Og jeg mener, at grunden til, at der ikke blev kampe, at det var det, at politikerne på det tidspunkt var fuldstændig sat ud af spillet. Der var ikke nogen til at få den idé, at det ville se godt ud over for udlandet, hvis der var nogle døde frihedskæmpere. Og det tror jeg egentlig reddede os. For vi ville jo slet ikke have kunnet klare os mod tyske soldater, der var vant til fronten og sådan noget.
Nej, men der var jo også frihedskæmpere, der havde lavet livet, ikke, og lå over.
Jamen, der kom nogle kampe med nogle gestapofolk og sådan noget i København, ja, og sådan, ja, noget. Der var noget af det. Men der var altså ikke noget problemer i Haderslev med det.
Nej, men ja, men befrielsen.
Ja, men altså, det er der andre, der kan fortælle om. Det er jo så vidunderlig en følelse, da det kommer. Og vi samles op ved mit værelse, og min kæreste, hun var fra Haderslev, og de havde et hjem der, og så gik vi derover, og de blev fik nogle steder, hvor de kunne sove, og også hos en nabo og den slags, så vi næste morgen kunne komme afsted. Men det var jo virkelig, virkelig storslået. Og kirkeklokkerne ringede, og det var solskin om morgenen, og det var sådan noget det mest vidunderlige, man har oplevet i sit liv. Og så den der mærkelige fornemmelse, vi var jo i sådan noget ældgammelt tøj, som vi skulle bruge til gastjenesten og sådan noget. Og så gik vi skulle ud et nyt sted og holde vagt. Så gik vi gennem byen, og folk de stod i store mængder og ventede på, at englænderne skulle komme. Og så pludselig, vi kom gående der og skulle ud til nyt sted, så begyndte de at klappe af os. Jeg tænkte, hvad er det for noget? Men altså, sådan var stemningen der. Og min kone Inger fortalte bagefter, at hun havde fået lov til at kravle op på en engelsk tank og havde kørt med hele byen igennem og sådan noget. Det var jo en pragtfuld oplevelse her.
Du har lagt meget vægt på, at I, da I gik ind i modstandsbevægelsen, var meget unge og ikke gjorde jer de store overvejelser om, at dette kunne medføre døden. Men du blev jo så sparet for døden dengang. I gik rundt med våbnene under frakken. Og senere kom du til den konklusion, at det, du ville arbejde for, det var fred. Og ja, hvordan gør man det? Ja, der opstod jo nogle situationer, særligt her i de senere år, du har sådan set også nævnt Irak-krigen. Men også før det var der fredsbevægelse i Fredericia, hvor du var et aktivt medlem. Men skal vi gå helt frem til den senere tid, så var det det der med ældre vogter fred. Hvad er nu det for noget?
Ja, jeg vil sige, altså det, der drev os dengang, det er jo det, når man ved, at der foregår sådan noget, det er jo så vanvittigt spændende med den der modstand. At unge mennesker, de kan næsten ikke sige nej til det. De må ind i det, og det er også sådan noget, og det er derfor jeg tøver med at bruge ord drengestreger, men altså på en eller anden måde ligger det i baghovedet på mig. Det er også en eller anden eventyrlyst og alt sådan noget, der ligger i det. Fredsbevægelsen, det var simpelthen angst, men det er så stor en historie.
Jamen, vi nøjes med slutningen der med ældre vogter fred.
Ældre vogter fred det var jo ved EU-topmødet, at havde et EU-år i København, hvor der ville komme nogle demonstrationer. Og de tidligere gange, hvor der havde været EU-topmøde der, der var det jo endt i vold og død i Genua, hvor flere slået ihjel i Göteborg. Svenskerne kunne slet ikke klare det der. Det var også gået ganske rædsomt. Og der var vi altså en del gamle mennesker, der besluttede, at det måtte ikke ske her. Der måtte ikke ske nogen vold ved demonstrationerne der. Og så besluttede vi, at vi ville gå vagt og simpelthen bruge vores alderdom til at forhindre det der.
Nå, hvordan? Bruge vores alderdom, det lyder sjovt.
Det er næsten ikke til for danske betjente at hamre ind på et par gamle seje kællinger, der stiller sig op med udbredte arme og forhindrer, at de går imod nogle demonstranter og sådan noget. Der er umådelig styrke i det der. Men det er da givet. Nu gik det godt det hele, og vi kan grine af det bagefter, men vi sat på den vis måde vores liv på spil også der. Og der er det, jeg siger, det er meget nemmere, når man er gammel, for der har man levet, end hvis det havde været midt i ens liv.
Hvad gjorde I? Havde I nogle tegn, som man kunne se, hvem I var?
Vi brugte jo helt år på kurser, hvordan man skulle gå igennem og sige hold afstand og sådan noget. Og vi var ude om natten der ved demonstrationen også og holdt vagt. Der var også demonstrationer om natten og en autonome, der holdt en stor demonstration, hvor jeg var ude og være vagt og måtte berolige en eller anden, jeg tror det var en fuldårig, der muligvis kunne være kommet til at komme i slagsmål med en betjent og sådan noget, det lykkedes altså. Men jeg ved, der var en par gamle damer der, der stalte sig imellem. Der var nogle betjente, der havde udklædt sig som autonome. Og alle kunne se jo, at det var betjente. Det var sådan store og kraftige nogle. Og de der autonome unge fyre der, det var sådan nogle blege nogle af en helt anden type. Og det kunne de autonome i demonstrationen, det kunne de jo også se, at det var betjente dem der. Så råbte de jo til dem, og så røg der jo også en tom øldåse efter dem og sådan noget der. Der skulle betjenten jo til at hamre ind på de der autonomer. Der var der altså to af de der gamle seje dame, der stillede sig imellem hver gang betjentene kom. Og de kunne faktisk ikke gøre dem noget, selvom de truede med at anholde dem. Så forhindrede de altså, at der blev noget som helst pjat der med det. Så det kan man altså. Nogle af dem senere, sagde, at de skulle ned til at demonstrere videre ned i Israel. Mm-hmm. Det tror jeg altså ikke tage med derned. Det var for farligt. Der var jo en fra England, en dame også, der stillede sig op. De har jo med at hvis nogle palæstinenser er i familie med nogen, der har været selvmordsterrorister, så ødelægger de deres hus. Og der stillede hun sig op foran sådan en bulldozer eller tank eller sådan noget for at stanse den. Den kørte bare lige hen over hende og så tilbage over hende igen for en sikkerheds skyld. Sådan noget. Det er ikke noget, man har oplevet herhjemme.
Nej. Og
men det er jo også en anden modstandsbevægelse, end vi var. Der er jo ikke tale om, at der blev dræbt en eneste tysk soldat i Danmark under modstandsbevægelsen. Det var jo en helt andet forhold.
Ja, kunne det helt undgås ved jernbanesabotagen? Der har der ikke været nogen, der gik til der?
Jeg har ikke rigtig hørt om det. Jeg har ikke rigtig hørt om, at der var noget. Jeg tror bare, at togene blev. Selvfølgelig kunne det være sket.
Ja, men lige til sidst, havde I et havde I et eller andet tegn, et eller andet mærke, som viste, at I var ældre for fred?
Nå, jamen, vi havde sådan et eller andet på brystet, hvor der stod ældre for fred, eller armbind. Ja, det var armbind, vi havde, hvor der stod, ja.
Ja, ja, men så er vi jo næsten kommet til slutningen af historien, der begyndte med krig og sluttede med fred. Så vi må håbe, at freden kan bevares her, og at den må brede sig til verden. Eller hvad siger du til det? Tror du på det?
Nå, jamen det er vores liv, der gælder. Ja. Der er intet farligere i verden med terrorister og forurening og ny istid og sådan noget. Der er intet, der slår det arsenal af brandbomber, som findes i USA i øjeblikket. Og med den politik, de har, at de skal være den stærkeste, så før eller siden, så ramler de sammen med Kina. Hmm. Og der har vi nok at gøre med at forhindre, at det sker.
Ja, vi kunne lade være med at ophæve våbenembargoet.
Ja, det er så sandt.
Nå, det kan vi godt blive enige. Lige nu, hvor vi taler sammen, der er det tiden mellem 9. april og 4. 5. maj. Så jeg synes, at det har været en rigtig god påmindelse om, hvordan det var med disse to datoer oprindeligt, og hvad der fulgte efter dem, og hvordan det har påvirket dit liv og så mange andre mennesker i Danmarks liv. Jeg siger tak, fordi du ville komme, Torben Jacobsen. Tak skal du have.